1950 plus. Otevíráme vzdělávací cyklus, který se zaměří na moderní dějiny, zejména od 50. let 20. století do současnosti. Naším pravidelným hostem bude profesorka Jana Burešová z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého ze sekce dějin 20. století. Dobrý den.
Dobrý den, pane redaktore.
My jsme si vytýčili pro 16 následujících dílů, že se budeme věnovat po každé konkrétní zemi, státu a projdeme hlavně od těch 50. let do současnosti významné události. Samozřejmě musíme v kontextu zmínit i to, co se událo ještě před těmi 50. roky, ale to jenom kvůli kontextu, abychom nevynechali to důležité. Dnes budeme řešit Německo. Německo po druhé světové válce před 50. lety. Jak vážná nebo jak zoufalá tam byla situace?
Německo v té první půlce 20. století bylo iniciátorem a hlavním aktérem rozpoutání dvou světových válek. S velkým nadšením, s velkou silou, s velkým odhodláním, s velkými plány. Ani jeden, ani druhý mu nevyšel, prohráli. Druhou světovou válku by se dalo říct, krutě Německo prohrálo. A vítězové se rozhodli s poraženým patřičně nakládat. Velmoci se rozhodli Německo potrestat, a to i zaznívalo na těch jednáních, o kterých jsou diplomatická jednání, jsou zaznamenána a písemně k dispozici, kdyby byli zájemci si dohledat. Takže byla velká práce vyvinuta na tom, aby Němce potrestali a oslabili. To potrestání taky spočívalo, aby je oslabili tak, aby už nikdy nebyli nějakou vlivnou ekonomickou a politickou silou. Ta jednání probíhala mezi spojenci ještě za války, když se jevilo, že by byla naděje německý blok, Itálie, Japonci, že byli hlavní spolubojovníci, spoluaktéři, že plánu na ovládnutí světa. Těch jednání bylo velmi hodně, já bych to tady ani nevyjmenovávala, protože my směřujeme pak do toho druhé půlky 20. století na ta Německa v podstatě dvě, než pak zase na tom konci 20.
století. Už se vědělo, že budou dvě, už se vědělo po válce.
No, to se právě vůbec jako dlouho se nevědělo.
Tři vlastně měly být.
No, dlouho se nevědělo, kolik těch Němeček, to je zvláštní termín, ne, jazykově, bude. Když to řeknu jednoduše, ti hlavní spojenci, co bojovali proti německému bloku, to byly anglosaské státy, Velká Británie a Spojené státy americké, a pak měli Sovětský svaz jako partnera. Prostě oni, přátelé, jak víme, nebyli, ale byl tady, což v historii často bývá, je tu společný nepřítel, že ten fašistický blok, který byl nepřítelem pro ty jinak odlišné systémy, jako jsou anglosaské státy a ten Sovětský svaz, takže museli prostě se spojit, jakože se spojili a připravovali ten osud Německa až ho porazí. Anglosaské státy dlouho na těch jednáních, třeba Teherán, Jalda, postupím, to jsou ta hlavní jednání té takzvané velké trojky, velká trojka, ti tři hlavní politikové, Winston Churchill, prezident Roosevelt, pak ho nahradil Truman a Josip Stalin za Sovětský svaz. Anglosaské státy chtěli to Německo rozdělit. Ano, na několik částí mluvilo o decentralizaci, že tím pádem jako budou ekonomicky víc oslabení. Ale Rusové, Stalin, vystupovali na těch jednání už v Teheránu, poprvé to tak zaznělo na podzim 43 za války, že chtějí, aby se s Německem zacházelo jako s jednotným celkem. My víme, že Němci se zjednotili jako stát relativně nedávno, poslední čtvrtině 19. století, takže v té době před půlkou 20. století vlastně ještě to nebylo 100 let, co byl jednotný německý stát. Takže Rusům se tady toto hodilo a pak argumentovali ještě jednou věcí, protože jeden z těch návrhů anglosaských, jak rozdělit Německo, bylo vytvořit z jedné části takzvanou Podunajskou federaci, kde vedle jistých částí Německa ještě mělo být Rakousko a Maďarsko, že Maďaři byli spoluaktéry, že byli součástí toho fašistického bloku. No a Stalin říká, jak by k tomu přišel rakouský a maďarský národ, že kdyby zase taky neměli státní suverenitu. To vypadá vstřícně, samozřejmě, ono to tak bylo, ale dobře je známo i z kroku předchozích a pak následných. Rusové uvažovali, protože ty mocnosti vždycky si chtěli rozdělit vliv ve světě. Dokonce, já to dělám takovou odbočku, ona to bývala až do té půlky 20. století jako móda těch mocných, silných, vlivných, prostě mít ty kolonie. Ale pak si to převalí přes tu půlku 20. století a už jako nevypadá dobře mít kolonie, že? Takže už byly trendy dopustit.
Pokud to tedy v tom kontextu vezmu, Německo najednou se stalo takovou kolonií a bylo, řekněme, znakem síly, čím víc Německa mám, tím jsem větší velmoc?
No, mimochodem ti Němci rozpoutali ty války, zvlášť tu první kvůli tomu, že byli dost silní, ale neměli ty kolonie, že ta první válka, jejich akce byla hlavně, aby prostě taky mimo jiné, že získali kolonie. Ale pak už po té druhé válce ve vztahu k Německu už o kolonii jako Německu, jako kolonii bychom nemluvili, ale ti Rusové chtěli, když to dotáhnu, prostě rozšířit sféru svého vlivu dál a dál, protože v té jejich politice a ideologii od počátku, že od Lenina z té doby kolem první války bylo rozšířit tento systém, čili komunistický systém, ideálně na celý svět. Nakonec se přistoupilo na ten ruský návrh, že s Německem se bude nakládat jako s jednotným celkem, že se dělit nebude. Německo bylo rozděleno do 4 okupačních pásem, francouzského, britského, amerického a sovětského. I město Berlín bylo rozparcelováno do 4 sektorů podobně, ale do toho se opravdu promítalo to, co nastupuje po druhé světové válce, to známé bipolární rozdělení světa, východ, západ, Sovětský svaz a jeho spojenci a Spojené státy americké a jeho spojenci. Takže když byla, ona totiž byla zřízena taková komise, která měla dohlížet na to Německo, spravovat ho. A ono to ale moc samozřejmě se dalo čekat, že nebude fungovat, taky nefungovalo. I uvnitř toho západního bloku Angličanů a Američanů především, oni tušili, co ti Rusové chystají. Takže pak ta jednání oni kolikrát vedli sami, a ty Rusy neinformovali, takže tak postupovala i ta práce na tom spojení těch západních okupačních zón. Vznikla 46 bizóny, se spojilo americké a britské pásmo, pak trizóny, 47 to francouzské, takže už máme spojená ta západní pásma. Pak ještě docela bychom mohli zmínit, v létě 48 byla provedena v těch západních sektorech Německa měnová reforma i pro hospodářské sjednocení těch západních pásen. No a pak tam byly zřizovány takové, což dopodrobna bych neličila, různé atributy, různých shromáždění na způsob parlamentu, aby se mohlo něco přijmout, rozhodnout. Pak by se dalo asi říct to, že v západním Německu, v prvním západním Německu v září 1949 byla vyhlášena Bundesrepublik Deutschland, Spolková republika Německo. Ten východní sektor, ten sovětský sektor, tam jednoduše vyjádřeno vývoj šel podobně jako v jiných ruských satelitech, které spadly do sovětské sféry vlivu. Vládla jedna politická strana komunistického typu, dozor, nařizování, omezování, tak jak prostě to známe z komunistických diktatur. A pod tím samozřejmě tlakem vývoje na západě, takže pracovali na tom též, ale až po měsíci, takže první vzniká západoněmecký stát a po měsíci, přesně to bylo v říjnu 49, vzniká DDR, Deutsche Demokratische Republik, který my jsme v českém překladu byli zvyklí říkat Německá demokratická republika.
Zajímavé je, že jste nezmínila blokádu Berlína, to je uprostřed těchto změn, nepovažujete to tak za důležité?
Považuji to za velmi důležité. To je první berlínská krize v tom roce květnu 49. Ona skončila a ta situace byla mezinárodně politicky velmi napjatá. Dokonce, což nebývá běžné, ti nejvyšší politikové američtí, že, a sovětští si vyměňovali telefonáty, aby tu krizi nějak jako urovnali. Ale je to naprosto důležitá skutečnost. První berlínská krize, blokáda, letecký most, že vytvořili spojenci západní, aby tam mohli... Ten Berlín, připomeňme geografii, vlastně ležel v sovětském okupačním pásmu.
Skoro rok trvala tato blokáda.
Ano, ano.
My tedy vstupujeme do 50. let 20. století v situaci, kdy existují dvě Německa na západě, na východě. To komunistické Německo, vlastně tam se to zakonzervovalo a dění asi... Těžko říct, jestli se hovořit o nějakých dějinách významných, ale na západě se dělo mnoho věcí. Třeba, že se začala formovat Atlantická koalice a Německo mělo šanci se do ní dostat, ale nejjednoduše, jak to probíhalo?
To je právě ten problém, že tak, jak já jsem tady moc zdůrazňovala na začátku, že vítězové chtěli to Německo potrestat, oslabit, a k tomu oslabení taky patřilo to, že nebude moci zbrojit. Asi si uvědomíme, že moc se nemluvilo a nemluví o zbrojení, že jak velké peníze jdou do vojenského průmyslu. Všechny státy, všech režimů to dělali a dělají. Němci samozřejmě nesměli zbrojit. A já považuji 50. léta 20. století, mluvíme v případě, že zájmu o hospodářský vývoj ve světě, v Evropě a v Německu o německém hospodářském zázraku. Německý hospodářský zázrak. Podobně mluvíme, protože osud byl podobný i o japonském hospodářském zázraku. Dostali podobný postih Japonci jako Němci v Evropě. Takže oni vlastně, že neměli tu zátěž, to, co každý stát má, jo? A při jejich pracovitosti, usilovnosti, to, co v Němcích je, takže se dali lidově řečeno opravdu do práce a všechno mohli dát a dávali do civilního průmyslu nebo do práce, do tvorby, do budování k užitku lidí a ne k ničení. Takže to Německo-západní se ohromně zvetilo, nabylo velké síly a ta pak už jenom rostla. Přijdou 70. leta 20. století a Německo, které bylo zničeno, potlačeno samozřejmě si za to, co rozpoutalo, jistě, že trest zasloužilo, ale 70. leta Německo patří už k té ekonomické špičce, že centrum EHS, z Evropského hospodářského společenství Evropské unie, s Američany a z Japonci je to ekonomická trojice úspěšných, silných, vlivných států. No ale přece jenom pak to zbrojení nastupuje. A tady udělejme takovou zmínku, že po druhé světové válce se začínají vytvářet po světě různé zájmové vojensko-politické bloky a pakty. Někdy se mění podle toho, když třeba se zásadně někde změnil režim, tak ten pakt se rozpadá, přejmenovává se, ale pro nás a Německo dneska je důležitý pakt Severoatlantický, pakt NATO, kde samozřejmě Německo nebylo, ale kdo se hodně bál Německa, aby nevstoupilo do nějakých, aby nemohlo zbrojit, aby nebylo posíleno. A Francie. Ano, Francie. Francie měla zkušenosti nedobré s Německem, takže tam mnohokrát vždycky varovala a nechtěla přistoupit a povolit to, co nakonec stejně se stalo. Tady je důležitý rok 1954. Ještě zmiňme, že existoval blok Bruselský pakt od roku 1948, kde Němci nebyli, ale aby se mohli Němci dostat do těchto struktur, tak vlastně on byl přebudován v roce 1954 na takzvanou Západoevropskou unii a Pařížské dohody. Tady zmiňme ta jednání, na jejichž procesu těchto jednání pak vzniká ta Západoevropská unie a Němci tam byli spolu s Italy jako přijati k Britům, k Francům, a k zemím Beneluxu, tak ať je vyjmenujeme. A tím pádem vlastně jim bylo částečně povoleno nějaké zbrojení, jsou přesně dané údaje, kolik čeho mohli, ne všechno hned, ale pak přichází třeba rok 1980, zmiňuje, kdy Němci měli dovoleno i vstavět válečné lodě, i atomové lodě, včetně atomových ponorek, tak to už je dost velká výzbroj. Takže těžko asi pak, když to Německo ekonomicky sílo, těžko asi mohli spojenci, pro něž byla dobrá ta ekonomická síla, je to obchodní partner, že potřebujete mít silného, úspěšného obchodního partnera, aby váš obchod byl taky úspěšný. Takže prostě západní státy potřebovaly tomu Německu pomoci. Taky tam šla v podobě takzvaného Marshallova plánu docela velká ekonomická pomoc, taky Francouzi se to obávali. Takže pak už to byl takový jako společný zájem, jako logicky. No ale ještě možná by se dalo zmínit to, že ta síla Německa byla mezinárodně politicky ke konci 20. století vnímána tak jako hodně, že když se řešili před rokem 2000 zhruba otázky, že případně modernizovat OSN a tu, ten hlavní orgán Radu bezpečnosti, kde po válce, když OSN vznikla, byly USA, Sovětský svaz, Velká Británie, Francie a Čína a byl návrh, že je třeba přijmout za stále členy Rady bezpečnosti. 50 let je, to je žádný historický čas, to je kapka v moři. Hodně se změnilo a vlastně ten paradox, proč vlastně ta OSN vznikla jako nástroj zabránění budoucím válkám, dělat něco pro to, aby lidi teda, když mají spory, aby jednali, aby se domluvili politicky, diplomaticky, že nezabíjeli se, nenapadali se. Takže vlastně to bylo proti těm poraženým a vlastně po nějakých necelých 50 letech vlastně se může tihle poražení, jak hodně se proměnili, samozřejmě se taky demokratizovali, že?
Na mě to působí, že vlastně ta touha potrestat Německo nebyla tak veliká, spíše tam vidím velkou odvahu, že Němci dostali velkou důvěru potom.
Určitě tu důvěru dostali a oni vlastně ukázali, že dovedou vybudovat, že demokratický systém, který funguje, ekonomicky se Německo, že se ví, že Německo ekonomicky bylo vždycky schopné a zase, jak jsem vylíčila, taky proč ta 50. let tady německý hospodářský zázrak. Takže to Německo se opravdu proměnilo, že jednoznačně ukázalo, že vlastně, a to je i bych řekla, i ta schopnost, co všechny národy nemají, když platí, že všechno je individuálně a subjektivní, ale něco můžu vzít jako i národně, že jsou pracoviti, že dovedou prostě, já nevím, jestli se hodí, když se řekne jít do sebe, že? Takže to prostě to Německo jako udělalo a tu důvěru dostali a jak už jsem naznačila, hlavně ta ekonomika, zas to nevypadá pěkně, ale prostě je to tak, za vším jsou peníze.
Podívejme se teď na východní Německo. Tam po rozdělení jasném, kdy opravdu už máme dva státy, tak roku 1953 se sami Němci pokusili o povstání vůči Rusku nebo vůči Sovětskému svazu, ale bylo to potlačené. Jak to probíhalo?
Tak ta situace ve východním Německu měla podobný vývoj nebo nějaké takové zlomové epizody, jako i v některých jiných satelitech Sovětského svazu. Čili, že tam pozorujeme, říkáme tomu projevy lidového odporu, že samozřejmě tyhle projevy odporu byly potlačeny. Nemohlo to dopadnout jinak, protože ta moc komunistická byla pevná. Sovětský svaz vždycky zasáhl, což pak na konci 80. let za Gorbačova nedělal a proto pak ty projevy odporu a ty pády komunistický režimu vlastně pak byly úspěšné, protože tady nebyla ta velká síla opravdu nepřekonatelná, která vždycky potlačila projev odporu. Důležité připomínat, proč prostě ty projevy odporu nemohly být úspěšné, prostě bylo rozdělení mezinárodně politické bipolární, východ-západ. Východ, Američané měli svůj blok a Rusy svůj blok a prostě měli takovou dohodu, že si nebudou zasahovat do svých věcí. Takže prostě někdy byli, ale z neznalosti možná toho všeho, takové naivní představy, že někdo ze západu nám přijde do komunistického bloku Němcům, Polákům, Maďarům na pomoc. Nemohl přijít prostě. Jo, to by se riskovala světová válka a to asi nikomu nestálo za to. Takže to potlačení muselo takto dopadnout. Němci, to je v tom kontextu této otázky, ale nejenom Němci, hodně utíkali, že přes hranice se snažili dostat do exilu, a to Německo je na hranici těch dvou světů, takže tam ty utěky byly ještě častější. Teď ten Berlin, že přes Berlin se utíkalo a pak to je takový případ, že tam byla postavena berlínská zeď známá, aby se zabránilo těm častým útěkům.
V tom roce 1958 stavbu zdi vyvolali útěky Němců z východu na západ, ale opět se vlastně studená válka dostala na pokraj.
Ano.
Konfliktu světového.
Ano, ano, určitě. Ta zeď byla postavená v srpnu v 61. roce pak. A ten začátek 60. let je velmi napjatá mezinárodní situace. My pak v nějakém dalším dílu máme na programu Kubu. A tam taky byly události, že které na tom začátku 60. let hrozily mezinárodně politickým střetem. Takže prostě to v průběhu té druhé půlky 20. století nastávalo, že prostě ta takzvaná studená válka, že to nevojenské střetnutí, ale ostré nezhody a napětí ideologické, politické i ekonomické mezi těmi bloky východ a západ hrozily tím, že prostě se to někam jako posune nebezpečněji, ale nakonec to teda takzvaně jako dobře dopadlo.
Já od roku 1958 tu situaci v Německu vnímám do pádu berlínské zdi jako zakonzervovanou a klidnou. Mýlím se?
V podstatě to tak bylo. Pokud diktatury nejsou jako přespříliš kruté, což prostě potom, když tu moc přes ta 50. léta všechny komunistické diktatury i ta německá upevnili, tak pak v podstatě ten život je tam stabilizovaný, klidný. A oni vlastně i z těch tvrdostí se komunistické diktatury v DDR, ale jinde poučili, že vlastně ty nástroje by takové rafinovanější. Samozřejmě věděli, a to platilo na mnoho obyvatel, nějaká ta v mezích možností, že ta ekonomická síla byla slabá v mezích možností, nějaká sociální opatření, že pro obyvatele a pro ty východní Němce to bylo vůbec v rámci sovětského bloku takové, že se tam cestovala třeba za nákupy, takže museli vidět, že to sociálno musí posílit, aby bylo lidově řečeno, pokud možno klid, že on úplně nebyl, že aby lidé neprotestovali proti vládě, takže je známo, že se platili různé školné a dovolené a zdravotní péče a Němci východní měli trochu trochu víc toho nedostatkového zboží, takže tam ten život šel takovým jako způsobem. Jistě, že byli disidenti, kteří se snažili spíš jako ale v podzemí, že něco dělat, vystupovali, ale byli zavřeni, že to je jako známý scénář z našeho Česku. Ano, máte pravdu, byl tam více, méně klid.
Až do roku 89, kdy berlínská zeď spadla. Jak to, že mohla spadnout a nikdo nechtěl střílet, nikdo nechtěl válku?
Ta věc už v podstatě ona už byla daná v Sovětském svazu. V březnu 1985 nastoupil k moci politik, komunistický, samozřejmě komunistický politik, ale jiného ražení, než byli všichni před ním, že Gorbačov byl mírně jiný, že on hlásil tu pěrestrojku, informovanost a tak dále. A taky naznačil vůdcům ve svém bloku, že nebude zasahovat na jejich podporu, protože on věděl, že jsou zkostnatěli a on chtěl jistou modernizaci v mezích komunistických. Takže ty síly, že občanské, které čekali teď, že příležitost a ozývaly se různá demonstrační shromáždění, probíhala, takže ta atmosféra byla taková, že je velká naděje, že ty komunistické diktatury padnou, že ten sovětský blok padne. No a tady je chvíle, jestli souhlasíte, že bychom zmínili vlastně to dosavadní rozdělení Německa do těch dvou států, ta cesta k spojení do jednoho Německa. To je rok 1990. Podívejme se stručně na mezinárodní politickou scénu. Probíhala jednání, říkalo se jim 2+4, dva německé státy ještě a čtyři hlavní mocnosti proti hitlerovské koalice, když končila válka, že Američané, Rusové, Velká Británie, Francie, takže měli jednat, vlastně dotáhnout něco, co se neudělalo po té válce, že to Německo bylo rozděleno, jak nikdo neplánoval do dvou států, takže ho zase jako spojit. Byly takové úvahy, probíhaly a na takové ideologicko-politicko společensko-vědní i politologické, možná bude nejpřesnější úvahy, analýzy třeba v dobovém tisku, když jsme se podívali v roce 90, tak se řešilo, proč tam nevzali Polsko, protože tam se hodně posouvaly polské hranice. Ale dohodli se, to je důležité, že se Německo spojí. V říjnu 1990, to je datum spojení dvou států do jednoho Německa. Je zajímavé, to je taková spíš perlička, není nějak podstatná, ale s Německem nebyla nikdy uzavřena mírová smlouva po válce. A já bych se vrátila, jestli kdybyste souhlasil tady v tomto kontextu, protože to je důležité a dost to na konci 20. století mezinárodně politicky zaznívalo a byly i obavy, jak to bude s hranicemi, že otázka neporušitelnosti a neměnnosti hranic v Evropě. A tady byla důležitá fáze v půlce 70. let, řekněme ještě v první půlce 70. let, kdy na mezinárodně politické scéně panovalo jisté uvolněné ovzduší, že nebylo to vyhrocení do těch střetů hrozících válku, ale že ti hlavní hráči, Američané, Rusové a pak případně tady nám půjde o kolem Německa některé státy, já hned vyjmenuju, spolu jednali, navazovali různé smlouvy, dohody, dokonce i Rusy s Američany navázali spoustu smluv o odzbrojení, dokonce o nějaké spolupráci, pomoci. To trvalo ale jenom chvíli, že konec 70. let už se zbyl jiný, ale první půlka 70. let pro naše Německo je velmi důležitá. Byly navázány smlouvy západní Německa s východním Německem, západního Německa s Československem, západního Německa s Polskem, se Sovětským svazem a ještě tam patřila do toho bloku smluv z první půlky 70. let, takzvaná čtyřstranná dohoda o západním Berlíně. A existují dohody a obsahem nich je, že vlastně se domluvil na spolupráci a taky, když to stáhnu zjednodušeně, že nebudou změněny ty hranice, jak byly dány. A všechno se to řeklo tak nějak obecně, pak na významné konferenci, Helsinská konference, Helsinky 75, závěrečný akt byl přijat. A tam vlastně je x zborů takových obecných a jeden z nich je, že vlastně ty hranice v Evropě, jak byly dány po druhé světové války, že jsou neměnné, neporušitelné. Takže pak ta mírová smlouva v podstatě, že jako jak je vidět, nebyla potřeba.
Jak vnímáte Německo za, řekněme, posledních 25 let? Je to opravdu evropská velmoc? Je to nebezpečná země?
Víte co, na to neodpovím, nebo já neodpovím, protože každý máme nebezpečí postaveno nějak jinak. Někdo řekne, Německo je nebezpečné, přijalo hodně migrantů. Přijalo. Němci, tady možná to se nabízí, trošku ta aktualizace, kterou jste navedl, ale všimněme si zpátky, někdy taková poslední třetina, čtvrtina 20. století, Němci přijímali, ale dělali to Rakušané, hodně Turku. Takže v Německu je už dávno plné Turku, stejně jako Rakousko, protože jsou tam pracovní silou a samozřejmě se tam zabydleli, že zvykli si na ten režim, na způsob života, mají i své, samozřejmě oni se nevzdají své víry a svého stylu života. Teď je narážíme na tu loňskou, že silnou migrační vlnu ještě z jiných zemí, tedy válku ohrožovaných, takže Němci je přijali, jistě, že zatím je i ta pomoc potřebným, bez pochyby, ale bez pochyby jsem přesvědčena, o tom se moc nemluví, já jsem překvapena, jsem tam najdu nějakou analýzu v tomto duchu. Němci samozřejmě potřebují pracovní sílu. Víte, co to východní Německo je vylidněné, jak se Německa spojila, tak všichni chtěli za lepším, takže kdo mohl a byl schopen se postarat, tak odcestoval do bývalého západoněmeckého státu, takže to východní Německo potřebuje. Berlin je teď jedno velké staveniště, to se buduje, tam jsem před 2 lety zírala, prostě tam všude jsou jeřáby a staví se, ale to východní Německo je velký stát, bývalé, že velký stát, takže tam je potřeba hodně pracovní síly, takže ti Němci prostě potřebují lidi, řeší svůj problém, potřebují pracovní sílu a jistě, že je to demokratický stát, jednoznačně bych řekla natvrdo, byť, že jaksi některé tendence v některých národech, já myslím, že jsou, protože ozývají, že ty nacionalistické, že ty takové ty nepěkně nacionalistické hlasy tam sílí, ale oni sílí i v jiných státech, ale já bych to vnímala ne nebezpečně, já to beru jako, máme různé typy lidí, každý věci vyhodnocujeme jinak, ale prostě je to projev strachu. Ale jako já nesoudím, na tož odsuzuji, takže mám zájem poznat, ale asi tak to je všecko.
Já vám děkuju. Ani není naším úkolem soudit, protože teď máme historické téma, tak spíš studovat, poznávat to, co se událo. Já vám moc krát děkuji. Dnes jsme se věnovali Německu a v druhém dílu našeho vzdělávacího cyklu 1950+ se budeme věnovat Číně. Takže se těším na slyšenou.
Děkuji, taky se budu těšit.
Naším hostem byla paní profesorka Jana Burešová.